Já, í dag er bíllausi dagurinn, frítt í strætó bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. En ástæðan fyrir þessum degi, Bolli, er að fólk hvatt til að prófa þennan ferðamáta. Það að segja göngur, hjólreiðar, strætó í stað einkabílsins.
Já.
Markmiðið að kynna í búum í þéttbíli vistvæna hagkvæma á heilsu eflandi samgöngumáta, hvorki meira enn minna. Akkur ertu á móti þessu?
Ég ekki á móti þessu.
Það ekki?
Alls ekki, nei.
Þú ert svona típiski svona...
Nei.
Ég vil bara vera á mínu bíl.
Nei, ég, alls ekki. Ég er alltaf, það vesen að koma svona snemma hingað án bíls.
Það enda rétt.
Ég hefði getið hjólað, nú hafði ég rámasjól.
Já.
Það berglítið á rámasjól
Já.
Sem ég nota.
Mm-hmm.
Og ég hefði getið að hugsa fyrir því, en ég gerði það nú ekki.
Nei.
Ég keiri því hérna á reynda rámasbíl sem er ekkit.
Já, ég á líka rammaksjól, en ég kom ekki á rammaksjólinu, en sko, ég væri til í bara svona einhvern veginn betra samgöngu kerfi hér í höfuborginni.
Það svona...
Til að geta sleppt einkabílum.
Ég var alveg til að þetta væri þannig að maður gæti leitt sér það, sko.
Já.
Það rosalega flóki fyrir mann að ætla að vera ánæs, að vera mm-hmm, bíl.
Mm-hmm.
Það bara þannig, ég var til að sko ofna fyrir síma 5711 eða eitthvað sem að nýta sér bíllausa daginn
Já
Eða eitthvað sem algjörlega móti bíllausa daginn Það bara til að heyra alla skoðanir og hvað, hérna, hvernig fólki háttar þessu
Já, já, K100
Góðan daginn
Góðan daginn, ert þú að ringi úr strætó?
Það bara leið
Nei, ég var bara veldað við mig hvað þið þekki mikið borga fyrir að lesa þetta Nei, ég bara Ég ætla bara að setja stuð mér í minn Vaffa 8 bíl og kæra á staða eftir
Já, já,
það það Vaffa 8?
Vaffa 8 Audi
Álfuru græja
Og hvað, mengar þetta ekki svolítið vel?
Ekkert maður heldur nýri bílar í dag
Nei, nei
Maður heldur svo bara rétt við Ég meina maður fer upp í kemi og maður næst sér réttu vörunar
Já, já, hemmi klikkar ekki
Hann klikkar ekki dá þessu, meina Ég hef unnið fyrir hann og það að þegar bílanir sem hann á áttasylindar bílanir, þeir eru ekkert að menga meira heldur en fjörsylindar bílanir. Þetta bara alvöru búnaður sem í þessum bílum.
En værir þú ekki til í það að það væru fleiri sem mundi nota aðra leiðir en einkabílinn því að þá kemist þú hraðar á milli staða?
Jó, það eru þeir sem eiga ekki verið umfyrir nefnir að vera akkurat þar, já, takk.
En hvernig, hvað langt sem hún hefur tekið strætó?
20 ár.
20 ár. Og hvernig var svo upplifun?
Hún var ekki góð. Faktur á helliseðinni, ógeðslega snemma mótni, ekkert internet, engin sími.
Já.
Sitja bara að bíða. Nei, ég alveg góð, sko.
Það hljómar ekki vel.
Eru þú allar ekki sem þetta nýta þér bíllausa daginn?
Nei, bara alls ekki, sko. Ég ekki fara að labba með krakkanu í leikskóla og þess áttúr, sko.
Takk fyrir að ringja.
Takk kjærlega fyrir að ringja. Bye bye.
Takk.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segir þú með bíllausa daginn?
Sko, ég erum hlindi að prófa á einu oft. Já. Þú veist að vera að gera ákveðin stemning á vinnustöðum og kannski taka ákveðina vinnustæði fyrir sig bara á svona eiginlega ekki beint skikkar að prófa. En leifa þeim allavega að vera nógu stemning til þeim að gera. En ég fór að hugsa um daginn eins og þessi borgarlínu sem ég veit ekki hvað kosta.
Já.
Akkur ekki bara vera með tímasetningar hvenar, veist, að þú ert inn í Hafnarfjörð og að þú kannski bara mætur á nýju og vera með þetta hverfaskipt eftir ákveðnum svæðum og bara það bara ákveðnir tímar sem ákveðnir hlutar í borginni eiga að vera mættir til vinnu, þú veist, bara þessi hálfátta, þessi átta, þessi hálf níu, svo þessi níu og það bara breytt þessum reglum ákveðin hátt og líka eins og segja, þessi bara bæta almenningssamgöngur og jafnvel bara ríkisstyrkjaðar og ég hafa verið ódýrara inn með langur en heldur nefnir að gera þetta rosalega breyfum.
Já, þú vilt að þetta dreifist meira, þetta eru þetta svakalega umferð á stuttum tíma.
Allir að mæta klukkan átta.
Já,
þetta þarf ekki að vera mikið breyting, sko.
Já.
En hvar býrð þú?
Ég í Hafnarfirði.
Og hvernig, hvar starfarðu?
Sko, eins og ég, það ég ekki mikið að keyra sem snemma, en þegar ég var yngri, þá var ég svonin í skóla inn í Reykjavík, í Ísjóskóla, ég þetta keyra á Hafnarfjörðum degi. Og þetta var bara eins og hálftíma prógram fyrir mig fram og tilbaka, þannig að ég endaði með að flytja inn í Reykjavík til þess að...
Til að losna við það? Þessu.
Já, það losna við það, þannig að það var bara eila, þetta var tveir tímar sem ég nánast tvístundum að við tók líka setnipartinn, sko. Sem sparaði bara á því og borðið lífinu mínu.
það er svolítið mikið, sko.
Ég væri svo til í lest.
Já, lest.
Eitthvað svona léttlest, eitthvað svona á milli. Hafnarfjörður Reykjavík, maður. Vá, hvað ég væri
býður. Léttlest? Það sem ekkert one heavy.
Já.
Svo, og svo þetta sem líka ekki, sko, hún býður ekki eftir neinum og hún er ekki sein, hún bara, hún bara, bara tristað.
Já.
Það voða nice. Já. Hún segir svona countdown líka bara eins og það var í kaupin eða eitthvað, það kemur bara.
Fá svona metro eins og í kaupin, ég væri svo til í það.
Þú köpum þau að setja hendlík í það maður.
Mjög sætt og bara ágætlega skilvir.
Já.
Já. Þannig að það kostar svolítið pening, væntanlega.
Já, en þurfum við ekki að hugsa til, þú veist.
Jú, ég veit
það. Það er hægt að gera þetta ádýrar og sætt, sko. Já. Það þarf ekki alltaf að vera bara einhver rís og teinar og æþýrði.
Við hljótum ekki þetta fyrir leið.
Það
þurfum bara að finna olíu og dreka svo hennu. Þá getum við gert þetta.
Þá reddum
við
þessum. Herðu, takk hérna
og hringja. Ég er
ekki Áhugavert svo ekki sem að sagt. Það eru margir sem væri alveg til í að taka þátt í þessu en þetta virðist vera erfitt fyrir Íslendinga því að það getur verið ansi erfitt að fara á milli staða. Sérstaklega maður að fara með börn og hinga og þangað og...
Ég var sko, ég svo vilja heyri eitthvað sem var í, í strætó.
Já, akkurat.
Og eitthvað sem er að lifa strætó lífinu á hverju degi sko. Ég, út að, þetta hentar þetta fyrir marga það liggur bara vel og með stoppistöð rétt hjá sér
og bara fara einhvern veginn bein lína en það virðast vera svo fáir sem einhvern veginn detta inn á það eru hefnir og...
það þú veist, það örf ég sé sjálf, lengar í kringum sko.
En ef ég gæti það, það væri bara stoppistöð rétt hjá færi beint á vinnustæði minn ég, þú veist, myndi klárlega taka þátt í þessu þó ég sé mikill bílamaður Þá væri þetta fóða þægilegt.
Þetta alveg kúl að geta.
Er það ekki? Er þetta? Ef að heyri einum í viðbót. K100, góðan dag.
Já, góðan dag.
Góðan, ert þú í strætó?
Hörru, ég var rosa mikið í strætó meðan að ég var í námi í háskólanum.
Já.
Og ég bara, já, ég svolítið á því að það þarf bara að fara að kippa þessari borgarlínu í gang eins fljótt og hægt þannig að fólk geti farið að ekki nýta sér þetta.
Já.
Hvað er, vitið þið, hvað er þetta statt akkur núna? Er þetta ekki bara...
Já, við erum að vinna aðeins öllu saman.
Ég sé að það er að gera hitt og þetta, sko.
Já.
Kringlumýrabrautinni.
Já, já. En það væri þetta frábært og það nú eitthvað búið að auka tíðni strætó á sem helstu stöðum, þannig að það nú eitthvað verið að reyna.
Þetta samt bara búið að auka þetta aftur í það sem þetta var.
Já, ég skil þig, ég skil þig.
Þetta var fækkað ferðunum og svo núna verið að auka það aftur í það sem það var til að byrja með.
En væru til í þennan lífstíl að þurfi ekki að vera á bíl? Eða... Svo,
já, ég væri alveg til í það. Sko.
Já, akkurat.
Ég skil það vil.
Það bara í lagi.
Það væri gaman ef maður gæti leitt sér það, sko.
Já, já. Heyru, takk kjærlega fyrir að hringja.
Já, bæ. Þessum leik.
K100, góðan dag.
Ælið drengir, sem er strætó. Ég skal vera leiðilegur inn.
Ok.
Þegar hann, ég hef alveg bara úr minni vinnu, hef ég alveg svona, eða svona það sem ég sé, stundu keiraði framhjöðu fullt og svona tæpur akstur og svona, en mikilvægið klálega til staðar.
Já.
En stundum er þið seinir og gert að stóla á og svo framvegis, þannig að gott eru að gallar.
Já, já, það eru plusar og mínusar.
En hvað er best við strætó?
Á minni reyndu var best myndi maður að tíka andur að heima eftir hérna eitthvað í miðdænum með eitthvað slítið við minni eftir eitthvað
slítið
en eins og við miðan dæna á mottan og þá þórum maður ekki að taka sér sinni ef það eru ef þetta spurningum 5-10 myndir þá þórum maður ekki að treysta á
það Nei, það bara akkur þannig
Það vonandi breytist núna
Það vonandi
Bóðlemenni í samreikitt með helgina
Já, takk fyrir
Skulum ekki tala um þrótt, það bannað
Ég kann að meta það samt
Heyrðu, takkjalega verið ekki á
Lífupúlunu
Bæ, lífupúlunu En já, það bíljusveg dagurinn dag Mér finnst þetta bara ekki nógu vel auglýst Ég sá þetta bara í morgun, sko
Já, já Nei, þú líka bara Þú bara ákveður svolítið hvað þú vilt sjá
Já, 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 já